În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Facem acum la capitolul 23 de la Matei, versetul 13, un verset. Trecem mai departe, pentru că am insistat foarte mult asupra smereniei, despre care a fost vorba în versetele 11 și 12 din capitolul 23. Și le repet cele legate de smerenie și vi le aduc aminte, dar nu mai insistăm asupra smereniei, că v-am obosit destul cu asta. Și trecem mai departe, dar să le citim. Matei, capitolul 23, versetele 11-12. Și care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru, și cine se va înălța pe sine se va smeri, și cine se va smeri pe sine se va înălța. Și Mântuitorul trece aici la a doua, nu știu cum să o numesc, șarjă împotriva fariseilor, a doua ridicare a cuvântului împotriva fățărniciei fariseilor, termină o primă parte cu aceste două versete și începe a doua parte și zice, iar începe cu vaiurile. Știți că în prima parte s-a auzit de mai multe ori, vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici, vai vouă, vai vouă, vai vouă. S-a terminat aceste prime vaiuri cu îndemnul la smerenie în versetele 11-12 și au zis, începe în versetul 13, următorul calup de vaiuri. Zice, vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că închideți împărăția cerurilor înaintea oamenilor, că voi nu intrați și nici pe cei care vor să intre nu-i lăsați. Acesta e un cuvânt foarte, foarte, foarte simplu, dar în același timp ar trebui să ne oprim la el vreo 2-3 săptămâni. Și așa o să ne și oprim. Adică o să fie mai multe săptămâni în care duminica o să vorbim despre acest verset, pentru că are multe lucruri despre care putem vorbi. El pare foarte simplu. Mai citesc o dată. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici. Dăm la o parte. Începutul versetului. Nu ne oprim asupra acestui cuvânt. Am mai vorbit despre fățărnicia fariseilor și a noastră. Și trecem mai departe. De ce fățarnici? Și zice, că închideți împărăția cerurilor înaintea oamenilor, că voi nu intrați și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați. Și aici multe s-ar putea spune, dar m-am oprit asupra unui înțeles asupra acestui verset, asupra unei, cum zicea Părintele Teofil, ni se împlântă în mintea noastră o înțelegere asupra acestui verset și vreau să vă împlânt și vouă în minte ca să vă folosiți. E vorba de mântuire, că ce înseamnă a intra în împărăția celor? A te mântui, că noi asta tot spunem, că vrem să ne mântuim. Ce vrei? Ce înseamnă să te mântuiești? Să câștigi viața veșnică, să nu mai mori, să nu mai mori aici pe pământ, să nu rămâi aici, să nu rămâi un muritor, să nu rămâi un limitat, un îngust, un înghesuit în limitele tale omenești. Să ieși din firea căzută și să redobândești firea și felul în care ne-a zidit Dumnezeu dintr-un început, nemuritor. Și nemuritor nu neapărat numai din perspectivă trupească sau din perspectivă a nemuririi, că nu mai mori, nu. Nemuritor în înțelesul fără de umbră de moarte și de gând rău și de gând întunecat. Adică moartea este și la nivelul gândului, moartea este și la nivelul inimii, moartea este și la nivelul întunericului de gând. A gândului care moare, a gândului care ucide, a gândului care face rău, a cuvântului care face rău, a cuvântului care ucide, a cuvântului care te face ucigaș sau sinucigaș și care stinge lumina sufletului tău. Asta dorim noi, mântuirea. Dar nu o să insistăm asupra acestui lucru. Ce înseamnă mântuirea acum? Nu o să insistăm. Înseamnă dobândirea împărăției cerurilor. Am mai vorbit despre asta. O să mai insistăm în alte dăți ce înseamnă dobândirea împărăției cerurilor. Nu-i numai o dobândire a unei moșteniri, ca și cum aici moștenesc, eu sunt moștenitorul familiei Goldberg, sau cine știe ce familie. Și am mulți avuții și nu. Înseamnă mult mai mult decât o moștenire, decât la o avuție, decât ceva pe care o să-l ai și o să-l moștenești și o să trăiești bine și o să fii fericit. Nu. E mult mai mult de atât. Dar nu insistăm acum. Deci, Dumnezeu ne spune aici că nici fariseii nu se mântuiesc și nici pe alții care vor să se mântuiască nu îi lasă. Am tradus textul în alte cuvinte, dar e același lucru. Nici voi nu intrați în împărăția celor, nici pe alții care vor să intre nu îi lăsați. Același cuvânt, nici voi nu vă mântuiți, nici pe alții care vor să se mântuiască nu îi lăsați. Acum se pune problema și să știți că e foarte important acest verset, pentru că din cuvintele Mântuitorului înțelegem ce înseamnă mântuirea, de fapt. Din acest, așa, logic, din silogismele logice, din explicații, din înțelesuri logice clare, din ce ne dă Dumnezeu ca date din acest verset, putem să înțelegem în mare ce înseamnă mântuire. Și în primul rând, versetul ne dă de înțeles, și nu numai versetul, să știți că totdeauna un verset trebuie să luăm în context, și în contextul textului de aici, și în contextul întregii Evanghelii, și în contextul întregii Scripturi. Altfel, el își pierde puterea și valoarea. Dacă înțelegi numai în strântimea noastră și în înțelesul simplu, luat de acolo, scos din context. Nu. În înțelesul întregii Scripturi, să știți că mântuirea nu are atât de mult un înțeles de elită, de o știință. Pentru mulți dintre noi, mântuirea înseamnă să știi ceva, să cunoști ceva și în funcție de a cunoști lucrul acela, îl faci și te mântuiești. E ca și cum ai zice, ești undeva pe câmp, nu știi unde să mergi, ești pierdut în spațiu, dobândești o busolă, o hartă, știi ce să faci, afli cum se folosește busola, cam te descurci pe hartă ce și cum, ești mântuit. Noi avem impresia despre mântuire de ceva de genul ăsta. Și avem impresia despre mântuire în general că noi așa suntem. Adică nouă cumva ni s-a dat o hartă mai clară decât altora, așa ni se pare, o busolă mai sigură și de aici încolo e treaba noastră să ne mântuim. Dar să știți că din textul acesta, dar nu numai din textul acesta, din întregul text al Scripturii, putem trage concluzia că mântuirea înseamnă altceva. Nu asta. Pentru că asta, știți, dacă ar fi așa, și dacă ar fi numai în înțelesul ăsta mântuirea, că e o elită, o clică de oameni care află o informație, care știe ceva, află cum să meargă spre acel ceva, cum să acceadă la acel ceva, și e un fel de elită intelectuală, un fel de elită ascetică, un fel de elită, familială, pentru că transmite din fiul tată în fiu, sau tradițională, sau de cutumă, sau de, de neam, că s-a întâmplat să naște neamul nu știu care cunoștea adevărurile, avea busola și harta și asta este, ești cumva într-o elită, vrând nevrând, ești într-o elită de oameni care știu să se mântuiască. Și mântuirea e o chestie de știință. Și să știți că învățătura Mântuitorului, ceea ce ne spune el, ne dă de înțeles și nu numai aici, și pus în context, este că mântuirea nu e o știință, nu e o elită, nu e o cunoaștere. Dimpotrivă, sunt nenumărate texte în care Mântuitorul ne spune că bărbații din Ninive vor veni și se vor ridica la judecată cu neamul acesta și vor birui la a doua venire, la înfricoșătoarea judecată. Deci bărbații din Ninive, care erau niște păgâni, se vor ridica la luptă cu la judecată cu neamul acesta, adică cu iudeii care aveau toată învățătura, aveau toate, e ca și cum ar zice, ei aveau toată harta, tot ce trebuie să facă, cum trebuie să facă, de câte ori trebuie să facă, în ce chip trebuie să facă, adică aveau harta și busola perfectă. Ăia din Ninive, niște păgâni săraci, habar n-aveau nici busolă, nici hartă, dar aceia se vor ridica la judecată cu neamul acesta și vor birui la a doua venire. Deci Mântuitorul ne spune că aceia se vor mântui, într-un fel, că îi vor birui, asta înseamnă, iar aceștia care aveau harta și busola s-ar putea să nu se mântuiască. Ceea ce ne dă de înțeles altceva, ne mută mintea spre alt înțeles al mântuirii. Sau zice, prin regina din Saba se va ridica la judecată cu neamul acesta, se va ridica la judecată cu iudeii, dar și cu noi, și vor birui pentru că ea l-a avut numai pe Solomon și a știut să-l caute și l-a prețuit, iar noi l-avem pe Hristos și nu-l prețuim. Și regina din Saba era o păgână și nu știa, habar n-avea ea de legile, să țină rânduielile lui Moise și ce mai spunea Dumnezeu acolo. Habar n-avea. Și ea ne va birui pe noi și va căpăta mai mare trecere înainte de Dumnezeu decât noi, care avem toată învățătura, umblăm cu Evanghelile în mână, nu știu ce, știm cum să facem, ce să facem, de câte ori să facem, în ce chip să facem, cum te mântuiești, cum avem toate datele. Și se pare că mântuirea, în perspectiva aceasta, nu este neapărat o sumă de date care trebuie urmate, Este și înțelesul. Are și înțelesul acesta. Nu putem să-l excludem. Dar mai degrabă este altceva decât numai înțelesul acesta. Nu este un cumul de date și de științe pe care tu le deții sau altul nu le deține și tu le urmezi și scapi și te mântuiești, dar altul dacă nu le deține, îmi pare rău de el, asta este, n-a știut, s-a născut în altă tradiție, a cunoscut altă învățătură, a rămas pe din afară. Nu e așa. V-aș mai da multe exemple. Zice Mântuitorul, când vine un sutaș la el și sutașul are credință mare și îi spune, îi zice, Doamne, nu sunt vrednic să intri în casa mea. Dar zi numai cu cuvântul și se va face. Că și eu am soldați era sutaș, adică avea 100 de soldați în slujba lui. Și eu am soldați în slujba mea și zic unuia fă și face, zic du-te și se duce. Așa și tu numai zic cu cuvântul și se va face. Adică o credință sinceră, clară, directă. Nu se spune despre omul ăla că știa cine e acest om din fața lui Hristos, că îl numește Dumnezeu. Nu știe. Dar știe că are putere mare, știe că e un om al lui Dumnezeu, mai mult de atât, nici nu și-a făcut ordine în minte să zică că numai un Dumnezeu există, că ceilalți n-or fi, că zeii sunt falși. Nu știu dacă era în mintea lui o clasificare clară. Dar totuși credința lui simplă, dar ardentă și puternică, îl face pe Mântuitorul să zică, n-am văzut atâta credință nici în Israel. Și numește credința aceasta recunoașterea adevărului, când întâlnești adevărul, chiar dacă tu până atunci ai trăit în multă tulburare, în multă neînțelegere, în multe greșeli, dar când vezi adevărul, recunoști și nu ți-e rușine să-l mărturisești și să-l spui cu tot sufletul. Și zice, după ce pleacă el, s-au mirat mulți, probabil, dintre iudei, că el era gata să plece să intre în casa sutașului. Și ăștia toți mirați că iudeii nu intrau în casa romanilor. Romanii erau socotiți purcați, erau politeiști, se închinau la zei, aveau statui din case, tot felul de la care se închinau și ei socoteau că se spurcă. Și el, care era socotit profet de evrei, s-a ridicat să meargă la casa sutașului. Și aceștia cred că au rămas interziși. Cum merge în casa sutașului? Și bietul sutaș a zis, știa el cutumele evreilor. Și a zis, nu trebuie să intri în casa. Zine mai cu cuvântul. Cumva l-a ferit de toată revolta iudeilor, care s-ar fi revoltat imediat. Deci, ce profet e acesta? Cum intră el în casa unui păgân? Și Mântuitorul zice, mulți de la răsărit și de la pus vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov. Zice de Avram și Isaac și Iacov ca de neamul iudeilor, de cei mai drepți din neamul iudeilor, numai cei trei. E vorba de cei mai drepți din neamul iudeilor și zice, mulți de la răsărit și de la pus vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov în împărăția lui Dumnezeu, iar fiii împărăției vor fi aruncați afară. Adică cei din neamul lui Avram, al lui Isaac, al lui Iacov, care știau lucrurile foarte bine, care aveau busola și harta, care știau tot, nu vor fi primiți. Și alții, ca el, și să știți că nu e vorba numai de în viitor, aici nu se spune și nu se înțelege din context și din toate explicațiile Sfinților că numai în viitor va fi așa. Adică neamurile care vor trece și vor crede în Hristos vor fi mulți care vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov, iar aceștia, fiii evreilor, vor fi aruncați afară. Și înțelesul este mult mai simplu și mult mai direct. Adică mulți ca acesta care la prima vedere zici, dar ce poate să aibă acesta parte în împărăția celor? Că e un politeist care se închină la zei falși. El nu are parte în împărăția celor. Dar ca acesta sunt mulți care vor veni la apus și de la răsărit, ci vor, acel vor nu este că în viitorul până la a doua venire, ci la a doua venire vor veni mulți de la apus și de la răsărit. Ăsta e viitorul la care trebuie să ne gândim. Nu că numai în viitor, după ce vor trece, crede în Hristos, vor veni mulți de la apus și de la răsărit și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov. Nu. Dintre neamurile acestea politeiste, mulți vor veni la a doua venire, când va fi sfârșitul veacurilor și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov și vor, iar fiii împărăției vor fi aruncați afară, că atunci se va arunca, atunci se va face dreptate, atunci se va judeca neamurile, se va judeca fiecare om în parte. Deci despre asta e vorba. Și Dumnezeu spune că mulți dintre acei păgâni vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov și fiii împărăției, cei care aveau, cum ziceam, harta și busola, vor fi aruncați afară. Deci nu harta și busola, nu regulile stricte, nu o sumă de cunoștințe foarte bine temeluite, e metoda perfectă de mântuire. Dacă ar fi așa, ar însemna că unii au privilegiu mult mai mare, adică cei care se nasc într-un neam care știu, au privilegiu mult mai mare cei care au cultură sau citesc mai mult sau studiază mai mult, au privilegiu și cunosc mai mult și sunt mai bine văzuți și sunt primiți de Dumnezeu mai cu cinste, cei care au marea șansă să fi făcut clasele primare măcar, să fi putut citi, să cunoască mai mult din Scriptură. Înseamnă că cei care nu citesc și nu știu și n-au acest cumul de știință decât așa formal în capul lor ce știu și acolo, sunt lăsați mai deoparte, iar alții care a fost mila lui Dumnezeu cu ei că au putut să învețe să citească, au avut la dispoziție tot ce trebuie să știe, aceștia sunt văzuți mai bine și puși mai în față. Nu, se pare că nu. Că e drept Dumnezeu și unul care de-abia știe, săracul, și de-abia a fost învățat și știe cât de cât. Cât credeți că dintre români care știau și auzeau slujba în slavonă, mii de ani la rând, în slavonă, ce știau ei? Cât știau? Din cât vă spunea preoții? Preoții de multe ori erau și vai de capul lor. Cum a găsit țara Sfântul Nifon al Constantinopolului când a venit mitropolit. El era fusese patriar de Constantinopol și a venit mitropolit în țara românească. După ce turcii l-au scos afară din patriarhat, el a venit mitropolit adus de domitorul românesc în țara românească. Și ce a găsit aici a fost greu de spus în cuvinte. Adică nu prea știa poporul. Era foarte... Nu știa să citească. Slujba era în slavonă, era foarte greu pentru popor. Și încerca mitropolitul să învețe pe preoți, pe episcop, să le vorbească oamenilor, să le explice credința, să le deschidă mintea spre înțelegerea lui Dumnezeu, să nu se rezume credința numai la un cumul de gesturi, de manifestări. De aceea, de exemplu, la ruși și la noi, e foarte important, sunt foarte important de gesturile. Acum te pui în genunchi, acum te închini, așa, 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 așa. Pentru că și rușii au auzit în slavonă și nu prea înțelegeau slavona și noi. Și neînțelegând bine ce se întâmplă în slujbă, căpătau foarte mare importanță gesturile. Dom'le, gesturile erau, acolo le înțelegeai. Acum te pui în genunchi, acum te ridici, acum stai așa, acum stai așa. Adică era foarte important măcar gestul exterior pe care trebuia să-l înțelegi și trebuia să-l faci cu tot sufletul, că oricum cuvintele nu le înțelegeai, știți? Chiar și e foarte dureros, foarte dureros că a fost așa. De aceea și acum la rușii, de așa de mare valoare, cum stau încremeniți, cum fac, cum se ridică, cum... Nici acum ei nu înțeleg. Mare parte dintre ruși nu înțeleg slujba, pentru că tot în slavona veche, cred că într-o biserică 10% dintre ei înțeleg ceva din slavona aceea. Ceva, dar nu înțeleg complet. Vă dați seama, așa se pun lucrurile, așa se discută. Ei, ar fi nedrept dacă cei care au avut privilegiu să știe, să cunoască, să înțeleagă, așa, au suma de informații, ăștia sunt purtați pe brațe și purtați pe Dumnezeu, că iau suma, sunt elita care a cunoscut și a înțeles și are cumva cheia informativă a intrării împărăției cerurilor, dacă mântuirea ar fi prin informație, prin cunoaștere, prin elita aceasta a înțelegerii lucrurilor. Iar ăilalți, moșii și strămoșii noștri, părinți, bătrâni, oameni care au dus greu și povara zilei și zăduful zilei, aceia sunt trecuți undeva la index jos, la Ibidem. Pentru că ei n-au avut privilegiul acesta. Nu e adevărat. Nu poate fi adevărat. Nu poate fi drept Dumnezeu dacă ar fi așa. Ori, revin, mântuirea, după cum ne arată Dumnezeu, nu e atât de mult, deși nu se exclude, nu e atât de mult numai o cunoaștere și o rezumare, o înțelegere cât mai bună a lucrurilor. Nu e numai atât. Ci mântuirea, pe cum ne arată Mântuitorul aici, este mai degrabă urmarea glasului conștiinței. De aceea v-am spus în ultimele multe săptămâni, v-am tot spus de acest minim pe care îl cere Dumnezeu. Dumnezeu cere minimul pe care îl spune și glasul conștiinței tot timpul. Adică nu-i ceva pe care tu să nu știi. Dumnezeu își cere, de exemplu, în pilda lucrătorilor la vie, care au primit via din mâna stăpânului și au zis, uite, munciți atât, faceți atât, vă dau atât și dați-mi mie parte atât. Dar cum să nu, boierule, să zicem că zice așa. Facem. Și când au venit slujbașii ca să-și ia partea, ei au bătut, i-au scuipat, i-au lungat, după aceea pe alții au venit mai mulți, i-au scuipat și pe aceia i-au bătut, i-au rănit, pe unii i-au omorât. După aceea pe alții i-au omorât și când au trimis stăpânul și a zis, măcar pe fiul meu de voi trimite, măcar se vor rușina de el și își vor face datoria să îmi dea partea, pe acela l-au omorât, l-au scos în afara viei și l-au omorât. Adică, e, cum să zic, e ceea ce n-ar face niciun om. E ceea ce, și tu, să zicem că ești ultimul oricare dintre noi a fi ultimii fără de obraz oameni, cei mai nonșalanți, nepăsători, răutăcioși, stăpâni nemiloși, directori înfricoșători de firmă, de... și oricine ar zice, măi, nu se face așa, nu se face așa. Adică, spune conștiința, măi, cum să omori pe fiul stăpânului după ce tu ai promis că, adică, așa ceva nu se poate. Îți spune conștiința că trebuie să faci asta. Îți spune conștiința că fiul risipitor, conștiința în sine, că fiul risipitor n-a făcut bine ce a făcut și trebuia să se întoarcă și... și Dumnezeu îl primește. Îți spune conștiința că cel care a fost iertat de 500 de talanți, de 10.000 de talanți, 500 de tone de aur, nu se cuvenea să ducă să strângă pe ăla de gât pentru mai puțin de jumătate de kilogram de argint, pentru 10.000 de, pentru 500 de tone de aur. Nu se cuvenea. Adică, stai mă, pe ăla te iartă de 500 de tone de aur și tu îl omori pe ăla și îl bagi la pușcărie pentru jumătate de kilogram de argint. Păi da, cum? Și spune conștiința. De Dumnezeu insistă pe partea asta conștiinței. În funcție de care și ascultarea căreia, de care ascultând, tu fiind și așa aici la măsura asta, nu prea sunt clase sociale, nu prea sunt de o pincă la vlădică, vlădică însemnând episcop, de la ultima o pincă de om care habar n-are să citească. Oricine își aude conștiința. Mântuirea stă până la urmă în ascultarea acestei conștiințe. De la păgânul păgânilor care e păgân și nu știe. Și tot își aude și el conștiința lui și tot are și el durerea inimii mei. Nu se face așa. Ca, se naște cu această conștiință, cu acest glas de Dumnezeu în inimă. Mântuirea stă mai degrabă în urmarea acestei, glas al conștiinței pe care, dacă tu te străduiești și ne știi în carte, și știi în carte, să afli mai mult, să cunoști mai mult despre Dumnezeu, îți întărește acest glas al conștiinței. De fapt, învățătura Mântuitorului și tot ce ne spune El, se tipărește, cade peste acest glas al conștiinței, îl întărește și îi dă putere mult mai mare. Dacă până atunci glasul conștiinței de abia murmura și de abia înțelegeai ce vrea să zică, fiind cunoaștere, prin înțelegerea ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, el întărește acest glas al conștiinței care capătă glas, capătă cuvânt, capătă inflexiuni, capătă nuanțe, îl înțelegi bine, știi ce trebuie să faci. Da, dar la fel vor fi judecați și cei care poate n-au făcut nimic și glasul conștiinței a rămas doar un murmur surd în adâncul inimii tale, și cei care știu mai mult și cunosc mai mult, adică tot după glasul conștiinței vei fi judecat. Așa cum păgânii, ne spune Pavel, vor fi judecați, care n-au auzit de Hristos, după glasul conștiinței, după legea firii, zice. Tot după glasul conștiinței, înțelegeți? A, cu atât mai mult, dacă tu ai dobândit această învățătură, cunoști mai mult despre Dumnezeu, citești mai mult despre El, știi Evanghelie, le citești, și glasul conștiinței se aude mult mai bine și cuvintele lui Dumnezeu se întipăresc mult mai puternic în inima ta și înțelegi mult mai bine, ți se va cere puțin mai mult, adică nu poți să pretinzi de la cel care știa, de exemplu, de la cel care a fost ținut în școală în școala Elf din Cluj, să zicem, și care învață nu știu câte și e o școală așa super elitistă, cu câțiva copii care mai mulți profesori decât copii și nu poți să ceri la fel și de la copilul de la Cojocna, care a fost citora cu și el acolo. De-abia veneau profesorii din Cluj, nu mai veneau, mai plecau, mai se schimbau toată ziua, trei. Adică, totuși, trebuie să fii corect și nu poți să-i ceri și la ăla de la Cojocna să știe ca la școala nu știu care, americană din Cluj. Deci, mulți se va da, mulți ți se cere. Ți s-a dat mult, mulți ți se dă, mai mulți se va cere. Ți s-a dat mai puțin, mai mult... E, acum se pune problema aici doar pentru unii care ar putea să îi se dea mai mult, ar putea să ia mai mult și nu iau. E nepăsarea, neștiința ca nepăsare, neștiința ca indiferență. Acolo e de discutat și sunt nuanțe. Dar oricum, chipul în care trebuie să privim aici mântuirea despre care ne vorbește Mântuitorul este mai degrabă nu atât de mult un cumul de informații, ci urmarea glasului conștiinței. Și aici e ce trebuie să înțelegem. Aici ajungem de nou la verset. Iertați-mă că atât am învârtit și sper să înțelegeți ceva. Ajungem din nou la verset. Zice așa. Că închideți împărăția celor înaintea oamenilor, cum puteți închide? Cum se poate? Nici cu nimeni n-a vorbit Dumnezeu așa de aspru. Nici despre preoții idolatri n-a zis așa ceva, că închide împărăția celor înainte lui Dumnezeu, înainte oamenilor. Cum se poate ca acești oameni să închidă împărăția celor? Cum pot să închide împărăția celor? Nu aveau putere de a închide împărăția celor. Nu aveau putere de a stăpâni peste sufletele omenești. Nu aveau ei putere de a sta la porții la raiului, cum zicem nou, cum ni se pare nouă că stă Petru la porți, Sfântul Apostol Petru, și zice, n-ai voie, ai voie, intră, ieși, nu știu ce. Nu. Nici nu stă Sfântul Petru așa, în felul ăsta. Sau orice alt sfânt. Sau orice alt arhanghel. Dar cu atât mai mult acești farisei și cărturari, care cine i-a pus pe ei stăpâni peste porțile împărăției cerurilor? Cine i-a pus pe ei ăia care sortează, tu intri, nu intri, tu intri, nu intri? Și atunci, în ce chip căști că închideți împărăția celor înaintea oamenilor, că voi nu intrați nici pe alții, nu lăsați să intre? Cum adică? Ce fac acești oameni? Și aici se dezleagă ceea ce tot v-am spus eu în enorm de multe cuvinte, în puține cuvinte. Adică, ce fac acești oameni? De ce nu sunt vorbiți de rău preoții păgâni? De ce nu sunt vorbite de rău misteriile păgâne? De ce nu sunt vorbite de rău tot felul de, eu știu, învățături filozofice care îndepărtează mintea de Dumnezeu și de oameni și de înțelesurile bune ale lucrurilor? Și sunt vorbiți de rău aceștia și mai aspui Dumnezeu cu aceștia care erau în temă, acolo în pită, cum se zice, care țineau legile, care erau foarte stricți, care se străduiau să țină totul cu strictețe, care făceau 1650 de pași în zilele de sabat, care făceau așa, care degeau așa. De ce? Ce făceau acești oameni? Și aici ni se arată că, de fapt, mântuirea, să pierderea mântuirii, nu știu dacă putem zice să dobândește pierderea mântuirii. Pierderea mântuirii e mai periculos să știi greșit decât să nu știi. Înțelegeți? Asta vreau să vă spun. E mai periculos să știi ciuncit și mințit și stâlcit un lucru decât să nu știi. Deci cei care nu știu și își ascultă glasul conștiinței, bă, nu știu. Și ascultă și ei de ce le spune inima. Aceia au mai mari șanse de a intra în împărăția celor decât cei care știu, dar știu ciuntit, mințit, șmecherit, învârtit, sucit. Deci, de fapt, de ce îi acuză pe acești oameni Dumnezeu? Îi acuză de ciuntirea și de distrugerea adevărului, de faptul că îl schimbă în mintea omului, că schimbă și modifică adevărul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a mărturisit și pe care mărturisește și glasul conștiinței omului și pe care mărturisește Scriptura, dar modifică și îl sucește în așa fel încât oamenii nu mai sunt nici doritori să intre în împărăția celor, nici nu vor să intre, se și tem că nu-i poate nimeni opri să intre. Adică nimeni nu-i poate opri decât ei înșiși se pot opri. Nimeni nu-i poate opri. Ei înșiși se pot opri și se pot opri prin gânduri greșite față de Dumnezeu. Adică, e ca și cum, așa să vă închipuiți, că Dumnezeu ne-a găsit în Maidan, că tot e Maidanul ăsta ucrainean, ne-a găsit pe Maidan pe noi, noi suntem copii vagabonzi, toți eram copii vagabonzi și suntem. Suntem pe Maidan, facem prostii, ne jucăm, suntem nemâncați, flămânzi, vai de capul nostru. Și nu știam mai cui suntem și vai de neamul nostru suntem. Și Dumnezeu ne spune, vine și ne spune, voi sunteți fiii mei, undeva aici o casă frumoasă, zice, voi sunteți fiii mei, trebuie să veniți acasă, uite, las ușa deschisă, haideți acasă, haideți la mine, zice Dumnezeu, așa să vă închipuiți. Și între noi și ușa aceea, care ar fi împărăția celor, dar o împărăție a celor care nu numai după moarte, ci și de acum, o împărăție a celor ca întâlnire cu Dumnezeu, o împărăție a celor ca bucurie de revenire acasă, care trebuie să înceapă de acum, nu numai de dincolo. Între noi și ușa aceea nu-i nimic. Noi putem să mergem spre... Da, strădania diavolului nu este atât de mult să spună că nu este Dumnezeu, nu este atât de mult să spună că nu e real ce vezi, că nu-i casa acolo. Se pare, e o iluzie. Nu e așa de mult. Strădania diavolului va fi mai ales pentru cei care cred, mai ales pentru cei care se trezesc, cum sunteți voi, este aceea de a suci în mintea lor chipul lui Dumnezeu, de a veni să spună, dar el de fapt te așteptă vă ușe să-ți dea în cap. Nu-i tatăl tău. El se preface cu vorbe mieroase că vrea să te cheme acolo, dar el îți vrea rău, să vezi cum ajunge acolo, stragă, bă, taie, zilnic o să te bată. Și o să-ți facă așa, să te pună la muncă, și o să fii ca Hansel și Gretel și o să te mănânce până la urmă. Și toate relele din lume pe care poți să ți-l imaginezi, ți le strecoară diavolul în minte. Asta e strădania diavolului. Deci, ca și mai aici, mântuirea nu e neapărat un cumul de știință și de cunoștințe. Nu e asta. Cu cât îți spune glasul conștiinței și dacă mai ai și șansa să te naști într-un popor, într-un neam care știe dreapta credința și așa, și poate mai mult. mântuirea sau nemântuirea ține de nemântuirea noastră, neajungerea la împărăția celor, neajungerea la împărăția celor, ține de o falsificare, de o minciună, de o cădere a omului minciună față de Dumnezeu. Acolo se stăduiește diavol, acolo e lupta lui. Folosește tot ce a trăit omul în lume, folosește ce a auzit de la alții, folosește tot ce se poate ca informație, ca cunoaștere, ca să-ți creezi un fals chip al lui Dumnezeu. Ca să-ți creezi un chip cu totul și cu totul diferit de ceea ce se arată în Noul Testament. Și adevărata revelație dumnezeiască, care e cele patru evanghelii. Zice, a, nu e adevărat. Da, era blând Hristos, era bun. Dumnezeu, nu e așa. Să vezi cum o să-ți facă ție când o să ajungi. Să vezi și neîndurător este, să vezi și așa și pe dincolo, să vezi ce tipicare și să-i lopești la fiecare virguliță și punct și nu o să ai nicio șansă să ai trecere înaintea lui. Nicio șansă, ești terminat, oricum n-are rost să studiești. Ce rost are să studiești? Nu se duc, mai petrece pe aici pe Maidan cât poți, când va trebui, cu forță te bagă în casă și mor. Dar până atunci ce ești prost să mergi? Asta se străduiește diavolul să spună. De aceea Dumnezeu spune despre diavol, chiar am notat aici, în capitolul 8 de la Ioan, la versetul 44, zice: El de la început, diavolul, a fost ucigător de oameni și nu a stat într-un adevăr. Și de aici e și mai important. Pentru că nu este adevăr întrânsul în diavol. Zice, când grăiește, minciuna grăiește. Deci nu zice că te oprește. Nu zice că este opritorul întâlnirii mele cu tine. Nu te poate opri diavolul. Nu zice, este furnizorul unei, nu știu, unei împărății paralele. Te cheamă la împărăția lui și la averea lui și eu te chem la împărăția mea și averea mea și nu te du la el că... Nu, ci spune că ești un mincinos. Că el se străduiește, că diavolul n-are altă treabă decât să străduiască, să te mintă, să spună că chipul lui Dumnezeu, așa cum ți spune conștiința ta, că chipul lui Dumnezeu, așa cum îl vestește Scriptura, Noului Testament și acel a Vechiului Testament în Duh, duhovnicește, e fals. Și că ceea ce ai trăit tu nu știu când, sau ceea ce ai simțit tu nu știu când, sau ceea ce îți mai spune el, ce mai șoptește el, ce s-a mai spus unul, ce s-a mai spus altul, faci o întreagă filozofie de viață, nu te du. Oricum ți-a la bani mănunți, oricum n-ai nicio șansă, oricum ești terminat. Stai aici și petrece. Fă ce vrei, dar nu te du la el. Deci, de fapt, mânjește chipul lui Dumnezeu în inima noastră încât noi să nu ne ducem. Nu ne poate opri nimic. Noi suntem liberi să mergem spre Dumnezeu. Noi înșine ne putem opri. Și chipul în care diavolul ne oprește este minciuna care ne șoptește în cetă la ureche până la a doua venire. Așa cum în rai șoșotea acolo cu oamenii și spunea că nu e adevărat. A început cu minciuna dintr-un început. A zis Dumnezeu să nu mâncați niciunul dintre copacii raiului, întreabă diavolul. Și el a zis, nu, a zis că putem mânca din tot, nu că din niciun. În sine numai că nicia din niciun, adică e zgârșit, dar să-l știu eu, din niciun nu puteți mânca, nu e așa? Adică, înțelegeți, de la început arunca niște gânduri rele despre Dumnezeu. Nu e așa că v-a oprit, nu e așa că îl știu eu, zgârci și conțopiști și răutăcios. Nu, zice săraca Eva, numai din copac acolo a zis. Și a zis, nu e adevărat că veți muri. Nu, ca și mai zice, minte, îl știu eu pe Dumnezeu. Nu, voi credeți că nu veți muri. Numai că el e fricos, zic în alte cuvinte, e fricos și vrea să nu ajungeți ca el. Iar voi când o să mâncați de acolo să fiți ca el. Și el nu vrea să ajungeți ca el. Dar zic, mâncați și fiți ca el. Hai repede, mâncați. Adică, în câteva cuvinte, el spune niște minciuni imense despre Dumnezeu. Și omul crede. Se desparte de Dumnezeu și crede pe el. Același lucru se ocupă, aceeași șoșoteală o spune la urechea omului neîncetat. Și îi spune, nu te du. A murit pentru tine, da, s-a răstignit. Nu zice că n-a fost așa. Nu, nu se stăduiește prea mult diavolul cu asta. Na, a fost așa. Dar de fapt, numai pentru cei drept, numai pentru cei curați, numai pentru cei care fac jertfă, mare, numai pentru cine știe și pe așa e alege Dumnezeu că poate să rămână 2-3 în istorie, așa, pentru aia s-o mântui și s-o străstigne așa, dar voi, cu mine rămâneți, oricum, ce rost are, să rămâneți cu mine, măi, că sunt și o prigonică și voi așa și nedreptățit. Și așa, asta spune și tu zici, da, n-are rost, mai să petrec, să se ducă aia drept la biserică să-și facă, eu sunt păcător, nu pot. Și așa te ține departe și eu nu pot să merg, eu nu pot, să merg alții. Asta e, asta fac și fariseii. Prin asta îi țin departe pe oameni. Asta este acuza pe care o duce Dumnezeu și nu numai fariseilor, și nouă când facem acest lucru, și nouă preoților, și vouă, și oricui. Adică când zice, vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici, că voi nu vă mântuiți, nu intrați în împărăția cerurilor, și nici pe cei ce vor să intre, nu îi lăsați. Adică, ați luat legea greșit, o înțelegeți greșit, adică noi luăm legea lui Dumnezeu greșit, o înțelegem greșit, așa cum eu luau greșit și țineau cu strictețe tot felul de lucruri în literă, dar nu țineau legea lui Dumnezeu în cuvânt, în înțelesul duhovnicesc al lucrurilor, în dragoste, în dreptate, în bunătate, cum ceruse Dumnezeu, ci își erau în literă, o faceau în literă și în strictețea ei erau gata să moară cu strictețea în mână, că eu mi-am făcut datoria, uite aici, dar de fapt el era un rău în sufletul lui și un nepăsător față de aproapele lui. Și nu ținea legea în duh, ci o ținea în literă. Deci nici ei nu se mântuiesc, că o folosesc numai ca să fie mai deosebiți ca ceilalți, o folosesc legea nu ca să se mântuiască și ca să înțeleagă în duh, ci o folosesc ca să zică, noi ținem toate regulile cele 1650 de reguli ale voi, ce faceți? Nu știți cum a zis acelui orb pe care Mântuitorul l-a vindecat, orb din naștere, a zis, tu ești păcătos din pântecele Maicii tale și ne vezi pe noi? Auziți ce ziceau drăguții farisei și cărturari. Adică, pentru ei, dacă te-ai născut orb, înseamnă că tu ești păcătos din pântecele Maicii tale. Ai tu vreun păcat? Ceva păcate, nu știu cum. Aveau ideea aceasta că și în pântecele Maicii tale poți să fii păcătos sau să te naști cu păcat, prin părinți, sau tot felul de... Deci, oricum, eu sunt curat și pur din pântecele Maicii mele, ziceau ei, și după aceea, prin ținerea poruncilor, am devenit și mai purat și mai pur, și iar voi sunteți oricum din pântecele Maicii voastre întinați. Și tu ne vezi pe noi, adică grozăvie, așa spuneau, așa socoteau, și așa și aici. Adică nici ei nu se mântuiesc pentru că țin legea în literă și o fac numai ca să se dea mare în față celorlalți, să fie mai presus de ceilalți, să spună că ei țin și ceilalți. Nu pot să țină. Să facă tot felul de reguli și strictețe și chichițe pe care să le țină, iar ceilalți nu pot să le țină. Că cine putea să țină toate, să dea dijmă, să dea 10 fiori din mărar, să te duci să iei, să zice, mai 10 fire de mărar în grădină și să iei unul să-l duci la templu. Vă dați seama? Deci niște lucruri care un om obișnuit nu avea timp de chestia asta, să după aia ai 550 de fire de mentă. Nu mergi și zici, trebuie să dau 10%, adică 50 și nu știu cât, de 55 de fire de mentă le duc la templu. Adică se ocupau cu lucruri de o micime, de o îngustime a înțelegerii. Deci reduceau cuvântul Dumnezeu la niște nimicuri, la niște așa, și prin asta se dădeau mari, că țin toate reguli. De aceea Dumnezeu îl disprețuiește sau vorbește cu asprime despre cel care venea în față și se ruga și zicea, eu nu sunt ca acesta care nu dă decioială, care nu face, care nu aduce jertfele la vreme. N-a spus așa, dar este de înțeles. Iar eu cred în tine și te cunosc și fac jertfă și aduc decioială și mă închinție și țin post și fac tot. Adică cu asta se lăuda el, cu ținerea, cu strictețea tuturor lucrurilor. El fac un trebuie, doamne, nu ca ăștia care sunt niște framatii. Înțelegeți? Și Dumnezeu a zis, mai drept eu la în fața mea decât ăsta. De aceea, zice, farisei aceștia, nici ei nu se mântuiau pentru că luau legea cum nu trebuie și o luau în literă și o luau ca să se laude cu ea. Și după aceea, tipul ăsta de înțelegere, o turnau și în mințile vieților oameni simpli. Și spuneau, păi trebuie să ții legea cu strictețe, trebuie să faci așa. Și învăța și pe ei în același duh. Învăța și pe ei în aceeași greșeală. Îi mințea și pe ei. Le modifica și lor mintea. Încât acești oameni cădeau în desnădejde sau cădeau și ei în iluzia că ei fac și alții nu fac în mândrie și nu se mântuiau nici ei, înțelegeți? Adică nemântuirea nu era o chestie că nu cunoșteau legea sau nu cunoșteau informații elitiste pe care trebuia să le cunoască sau nu participau la un eu cine știe ce ritual de inițiere secret sau nu asta era nemântuirea. Și nemântuirea lor venea din faptul că luau legea greșit, învățate greșit. Și de aceea Dumnezeu e mai aspru cu aceștia care deformau legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, stricau cuvântul lui Dumnezeu și făceau din el ca și cum ai dintr-un plug cu care ari, ți-a dat Dumnezeu un plug. Și tu din plugul ăla cu care ari și îți faci pâinea pentru tine și casa ta, tu faci bardă și te-a pus să omori oameni cu el. Păi nu se va supăra și îl ceta plugul? Pe când cei care erau din alte neamuri, nu are atât de treabă cu alții din alte neamuri și idolatri și așa, că ea măcar să lași după mintea lor, au inventat religii, cum să zic, după cum credeau ei, că e un zeu al vântului, un zeu al nu știu ce, și se închinau și ei cum știau, își ascultau glasul conștiinței, făceau și ei ce puteau, cât puteau, dar nu erau așa de păcătoși precum aceștia care schimbau legea lui Dumnezeu și o poceau și o murdăreau și numai ei nu se mântuiau prin faptul că îl zugrăveau pe Dumnezeu tot de neînchipuit de dur, tot neînchipuit de neprimitor, tot neînchipuit de nemilostiv, ci și celorlalți le vâra în cap aceeași idee. Aceeași idee. Și îi facea și pe ei reci, nepăsători, mândri, lăudăroși, socotind că ei țin legea, iar alții n-o țin, și îi distrugea și pe acești oameni. Înțelegeți? Și aș da multe exemple. Multe. Dacă aveți întrebări. Ați scris. O să mai vorbesc o să mai dau câteva exemple în timp ca să înțelegeți mai bine ce tu vreau să vă spun. Sper să înțelegeți în mare. Prima întrebare. Părinte, nu schimbați liturgia de joi pe vineri? Pentru că, că e 28 noiembrie, se face în parastas pentru Părintele Arsenie Boca. Ce să zic? Da. Putem face asta, vreți? Dacă vreți, facem așa. Și deci, nu? Ei. Și câți? Uite, unul mormăie că nu, dar celălalt probabil că zică da, și atunci, fiind democrație... Da. Ah, tu ești. E mult de spus și trebuie să integrăm în tot contextul și... Păi luăm potirul și discul și potirul și discul luăm cu dreapta, discul are trupul lui Hristos, potirul are sângele lui Hristos, discul totdeauna e deasupra, că din trupul lui Hristos a curs sângele, adică trupul lui fiind pe cruce, sângele a curs pe caldarâmul acela, pe piața și din trupul său s-a scurs sângele. În primul rând, de aceea se pune mâna, iar faptul că mâinile se pun așa, este că începe preînchipuirea crucii și a jertfei Mântuitorului. Adică, nu? Trupul lui pe cruce, sângele lui care curge și noi punem mâinile așa, adică crucea. Înțelegeți? Asta sunt, dar e prea amplă și prea frumoasă și prea mare scena în sine, toată luată la un loc încât să o scot eu așa din context, ca și cum s-ar zice, ca și cum un lord mănâncă la o masă și la un moment dat așează cu frumos lingurița pe un stativ de la că nu o pui așa pe față de masă. Ceva așa care să nu se murdărească masă. Și tu zici, de ce pune așa lingurița? Dacă să te explică de ce pune așa, trebuie să te explică că prima dată a mâncat cu ea, că a fost nu știu ce folosită, nu știu unde, că prima dată a fost curată. Că... Și așa și aici, scos din context, e mai așa, pare mai simplist. Părinte, este păcat dacă se concep copii în posturi? Acum, să știți că Dumnezeu nu prea se bagă în lucrurile astea. Dumnezeu e atât de smerit, atât de, nu știu cum să spun, de la locul lui, de... Are atâta noblețe, are atâta delicatețe. Se simte lucrul acesta din cuvântul lui Dumnezeu pe care îl spune Pavel când zice și nu bărbatul este stăpân peste trupul său, ci femeia, și nu femeia peste trupul său, ci bărbatul. Adică, dacă se căsătorește cei doi și unul dintre ei e mai pornit pe partea asta, la un moment dat, că nu toată ziua e mai pornit numai unul și celălalt, sau o fi și așa. Dar să zicem că, la un moment dat, unul dintre ei e mai pornit pe partea asta a legăturii trupești și ar dori foarte mult, iar celălalt nu prea și-ar dori. Să presupunem că asta este în posturi. Tu nu ai voie să zici, e post și nu discutăm. Dacă celălalt vine... Acceptăm că celălalt se străduiește, înțelege că ar trebui, fiind post, fiind creștini și dorindu-ne să ținem rânduiala, trebuie să ne abținem cât putem. Dar să zicem că celălalt zice, nu pot, mi-e prea greu, îmi începe mintea să-mi fugă la lucruri necuvincioase, să visez nu știu ce, să mă uit la alte fete, să fac... Ei, mai bine de 1000 de ori să îngăduie femeia sau bărbatul, nu să zică eu sunt curat și țin rânduiala lui Dumnezeu. Uite că Dumnezeu nu zice așa. Și zice să îngăduie după neputința celorlalți, după slăbiciunea celorlalți, după... Și nici măcar o numește neputință. Ce numește după cel care socotește că e mai tare, să îngăduie după cel care este, pare la prima vedere că e mai slab. Dar nu neapărat o numește slăbiciune, ci nu știu cum să o numește. Cum să o numește? Pornire mai puternică a acelui om. Deci așa și să știți că toată învățătura de credință ortodoxă și creștină în general... Până târziu, spre secolul 16-17, n-au discutat despre așa ceva. Nu s-au băgat în lucrurile astea. Părinții n-au spus, iar atunci ai voie, iar atunci n-ai voie, atunci nu știu ce. Nu au discutat despre asta. Asta era o chestie care a lămurit-o și a tranșat odată Pavel când a spus de la Duh, cum zice el, și cred și eu că am Duhul lui Dumnezeu, zice Pavel. Adică aceasta spun de la nu știu cine, aceasta spun de la Dumnezeu, aceasta spun de la mine, și de multe ori spune cum trebuie să facem. Și printre cele se spune și asta. Deci dacă a tranșat-o Pavel și a spus așa, că cel mai slab, cel mai tare se îngăduie după cel mai slab, ce să mai zică? N-a mai zis nimeni nimic. Lucrurile se lămuresc între cei doi acolo. Și nu prea s-a băgat nimeni. De-abia din secolul 16-17 încep să apară, mai ales în lumea monahală, idei. Iar atunci ai voie, iar atunci n-ai voie. Atunci... Bine, și pentru că, într-adevăr, până atunci oamenii cu firesc țineau un postul și nu aveau legături în postul. Pentru ei foarte firesc. Poate erau și mai tari. Cu cât oamenii s-au mai îndepărtat, n-au mai ținut asta. Și au început și niște reguli așa mai. S-au băgat unii prea în taină legături între cei doi. Dar Dumnezeu de delicatețe extraordinară. Și înțelege neputința omului, înțelege slăbiciunea lui. De exemplu zice, iar când postiți, zice Pavel, iar când postiți, auziți, când postiți, separați-vă o vreme, adică nu că separați că unul se duce în Palestina și unul rămâne în... Și nu dormiți chiar în același pat tot timpul îmbrățișați unul lângă altul, că nu o să puteți dacă vreți să postiți, că dar când postiți și vreți să vă separați puțin, separați-vă o vreme, dar numai o vreme ca să nu vă ispitească satana. Adică, zice, ca și cum ne-a îndemnat la măsură, te separați-vă o vreme cât credeți voi, cât puteți, ca nu cumva să vă înșele satana, adică să vă înșele satana din faptul că ce se poate întâmpla când cei doi se separă? De multe ori ajung foarte reci. Și ajung doi colocatari aceeași case, împărțim, tu plătești curentul, eu plătesc nu știu ce. Și devin foarte reci și foarte acri unul cu altul. De multe ori bărbații devin foarte mânioși, iuți, aspri. Încep să le treacă prin minte alte imagini, alte femei, alte chipuri, alte posibilități. Iar femeia... cum să zic, mai multe despre la femeie, nu o să intru astăzi. Dar oricum, la ea se vede mai puțin lucrul ăsta. Oricum, se face o răceală între cei doi, este o răceală între cei doi. Și atunci, decât să se ajungă la această răceală, sau mai grav, să se ajungă la ales fugi ochii la unul și altul spre altcineva, spre alte situații, spre alt, mai bine, când vor socoti că deja lucrurile nu sunt bune și mai bine și cum, și pot să fie, mai bine să fie împreună, mai bine să se adune la un loc, mai bine să fie împreună decât să de 1000 de ori decât să se răcească între ei sau să le umble mintea și ochii după altceva. Așa încât depinde de la om la om. Nu poți să dai niște, lasezi niște chestii dure, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie. De la om la om și de la familie la familie și dacă pot ei între ei să-și lămurească, e cel mai bine. Este doamna aceea în roșu cu părul zburlit care tot vine și vorbește tare, care are probleme psihice, știți? Chiar așa o cheamă domnul roșu. Judith, Maria după botez, am botezat-o, că e evreoaică. Și zice că are nevoie de o mașină de spălat. Dar și second hand și zicea că și la mâna 10-a, nu contează. O mașină de spălat. O cât de mică scară și poate și un, nu știu cum aveți voi studenții, bolțarii aia cu care încălzesc. Nu știu cum se numește. Reșou. Orice tip de reșou, ceva. Deci asta, dacă aveți sau dacă știți ceva, să ne spuneți. A zis maica Gerontisa Gavrilia, despre ce să zică? Cât despre somn, destul este să ne păstrăm trezvia, ce a vrut să spună. Probabil că a vrut să tranșeze lucrurile cu somnul. Că toată lumea zice, cât să dorm? Cum să dorm? Atâta să dorm sau nu să nu dorm? Păi, cum zicea Părintele Arsenie, nici abuz, nici refuz. Legat de orice zicea, nici abuz, nici refuz. Și în general și în cele 5 puncte care le spunea, glicogen, oxigen, să-ți păstrezi hormonii, somn și concepție de viață creștină, cele 5 puncte. Când zicea, cum țin minte că s-au spus tineri la Părintele Teofil Purianu, tot la sâmbătă, ucenic al Părintele Arsenie, într-un fel, un ucenic al Părintele Arsenie Boca. Și am zis, Părinte, în noaptea asta vrem să facem o noapte albă, adică de rugăciune. Și el a zis, Drogo, veniți să faceți cu noi o noapte albă. Zicea, Drogo, dacă o să facem o noapte albă, mâine o să avem o zi neagră. Și așa este, adică trebuie să fii cu dreaptă măsură și să fie nici abuz, nici refuz. Adică, ce vrea să zică Maica Sfântă Biblia? Că să avem în grijă trezvia. Dacă, de exemplu, noi dormim numai 2 ore, 3 ore, și suntem tot timpul cu căiți umblând pe stradă, adormind sau nu știu ce, nu ne stăm mintea la nimic, nu putem să ne concentrăm, nu putem să ne rugăm. Trezvia înseamnă să fii atent, să poți ridica mintea la Dumnezeu, să ții mintea la Dumnezeu. Să... Păi dacă tu zici că țin post, țin rânduială, sunt aspru, sunt nesomn, țin nesomn, nu știu, nu folosești la nimic nesomnul ăla, dacă tu nu poți să ai trezvia, atenție la Dumnezeu. Asta e. Destul este să avem grijă de trezvie. Deci, atâta timp cât tu poți să ai grijă de trezvie și să ții minte la Dumnezeu, în funcție de asta poți să-ți programezi somnul ca să știi, nu, uite, ziua asta am dormit prea puțin și nu mai am trezvie, nu mai am nimic, vai de capul meu, trebuie să dorm puțin mai mult. Și îți găsești un număr de ore pe care trebuie să-l dormi. Atât. Ca să poți să ai trezvie, să ai atenție la Dumnezeu. Despre asta, la asta se referă, cred. Părinte, eu cred că singurul motiv pentru care nu aș putea să ajung în împărăție e faptul că nu o să vreau. Da, nu ne oprește nimeni, nici diavolul nu ne poate opri, să știți, nu ne poate opri. Numai dacă ne poate șopti la ureche sau dacă noi luăm atenție, luăm aminte la ceea ce ne șoptește el, ca să zicem, n-are de Dumnezeu, că oricine va striga către Dumnezeu se va mântui. Oricine va striga către Dumnezeu se va mântui. Oricine va zice, Doamne, nu mai pot, iartă-mă, ajută-mă, îl va ierta Dumnezeu. Deci, numai dacă strecoară mintea ta ideea că oricum n-are rost să strigi, nu fă prostia, te mai și smerești în fatul lui să mai strigi, că oricum nu te mântuiește. Deci să strecoară asemenea lucruri în minte, de aceea deznădejdea e un păcat așa de mare. Că deznădejdea cu asta vine, n-are rost, nu se mai poate, asta este, ești pierdut, ești ratat, n-ai nicio șansă, tu ești ultimul damnat, nu știu ce. Să strecoară minte ideea că degeaba strigi, că n-are rost să strigi. Că tu ești damnat prin naștere, prin moștenire, prin tot ce ai primit și nu se mai poate face nimic. E ultima și cea mai mare greșeală posibilă pe care o poate face omul, de aceea și sinuciderea e văzut atât de grav de creștinism. Pentru că ai crezut acestui sfat al diavolului și l-ai urmat. Și nu ai crezut că totuși este și pentru mine cale. Are Dumnezeu acșii de cojocul meu. Nu se poate, Doamne, să fie o cojoc așa de gros și de rău, încât Dumnezeu să n-aibă sculele necesare și acele și încât să le străpungă, să coase mine, să facă o cujmă de voievod. Din cojocul a prăpădit. Poate să facă Dumnezeu. Nu vă faceți problema. Nu sunteți voi așa piei răpănoase și rele încât să nu poată face Dumnezeu ceva nemaipomenit. Face. E excepțional Dumnezeu. E puternic. Da, din pricina nevredinciei a necunoașterii lui Dumnezeu e greșit? Nu e greșit. Așa. Da.
Am
apărut
la adevărul
săptămâna
asta o ediție a Evangheliei Apocrife.
Da. Știu. Da, dar nu contează asta. Evanghelia Apocrife a apărut în multe limbi. Evanghelia Apocrife sunt evanghelie pe care biserica le-a scos din secolul 2, din secolul 3, din secolul 4, din secolul 5, în afara canonului Noului Testament, pentru că nu sunt veritabile, nu sunt scrise de Sfinții Apostoli, sunt numai cu numele puse că ar fi, dar nu sunt. Și sunt un amalgam de concepții, de tradiții, de obiceiuri, de invenții, de tot ce vrei acolo. Tot ce vrei. Care nu trebuie luate în seamă. Nu trebuie luate în seamă. Nu trebuie... Nu se gădesc în extaz. Wow, Evanghelia Apocrife, papa le ascund și noi acum le-am descoperit. N-a ascund niciun papă. Înțelegeți? Papii săraci, vai de capul lor. Cei ce s-au Nestorie, care la anul 300 și ceva în frunte cu ucenicii lui au fugit spre India, la anul 300 și ceva. Păi ce papa? Papa era un nimeni pe atunci. Adică n-avea putere asupra lumii creștine. Era să bornicească lumea. Și era împrăștiată Evanghelia peste tot în lume. S-au găsit Evanghelie, s-a găsit Etiopia, care până la 1600 nimeni au știut bine că există un neam creștin etiopian în adâncul Africii. Aceștia țineau Evangheliile exact același canon evanghelic, ca și noi. Aceleași epistole, tot, și care nu mai se știa nimic de ei de pe anul 300-400. Nimic nu se mai știa de etiopieni. Habar n-aveam. Ce? La furașii la ăștia nascuns Evanghelia Apocrife, papa, a fugit la fiecare în casă și le-a tras din țară. Ce a făcut? Sau la nestorienii aceștia care au fost total despărțiți de biserică, n-au vrut să... Ei au fost eretici. Nestorienii sunt o erezie care s-o cotesc că Hristos n-a fost Dumnezeu, ci a fost doar locuit de o putere de Dumnezeu cumva, Hristos, omul, la botez a venit Dumnezeu și a locuit în el până în momentul răstignirii. Și cam asta e tot. Dar el n-a fost Dumnezeu în sine, născut Dumnezeu și nestorienii au fost condamnați la sfârșitul secolului 4, deci la 300 și ceva și 400 și ceva și au fugit în toate îndepărtările Indiei, s-au păstrat în comunități compacte și sunt și acum, există și au același evanghelii, ca și noi, și același canon evanghelic, canon al Noului Testament, Deci nu, lucrurile astea, aceste evanghelii apocrife, care de fapt sunt așa cum, de exemplu, dacă voi ați fi un geniu, oricare dintre voi, și ar scrie o carte nemaipomenită care ar cutreiera lumea din lung și în lat și toată lumea ar citi-o și ar reuciti-o și ar rebuchisi-o și ar, așa cum se fac la muzică, un remixuri și iară, dacă e muzica bună, așa să vă închipuiți, Evanghelia a fost atât de cunoscută, atât de citită, atât de puternic s-a imprimat și a fost atât de puternic propovăduită până la marginea pământului, încât s-au făcut remixuri la ea. Înțelegeți? Fiecare după capul ei să fac eu un remix așa, ca cum îmi vine mie. Și a adăugat el din tradiția lui, a mai pus de la Zoroastriști, a mai pus de la Platonieni, a mai pus de nu știu ce. Deci, uite ce evanghelie frumoasă. Seamănă cu aia. Seamănă. E remixul meu. Înțelegeți? Dar astea erau falsuri. Nu era muzica autentică, piesa, hitul. Ca să înțelegeți. Nu era acela cu care a început. Ci erau niște, așa cum fac, cum se face la jazz. Iei o muzică, încep de pe, nu știu, sonata Kreutzer de Beethoven și divaghez încolo, vin cu alții, iar te întorci la muzica principală a sonatei, iar te duci și divaghezi după cum îți vine ție, cum îți trece ție în cap. Așa să vă închipuiți, aceste evanghelii au fost un fel de divagau. Că adăugau, puneau de la ei. Ori acestea au fost excluse din biserică, nu pentru că au fost răi, erau răi și au exclus, numai ei s-au păstrat ei între ei. Nu, pentru că erau niște minciuni, erau niște prostii, l-au analizat și au zis, dumneavoastră, nu sunt reale. Asta nu e scrisă de Toma, asta nu e scrisă de Iuda, asta, ce să scrie Iuda că s-a spânzurat și a murit? Când să mai scrie? În timp ce mergea spre spânzurătoare? Când să scrie? Nu a scris nicio Iuda, n-a scris și se știu și cei care scriu aceste cărți. Și cei care citiți la Bădiliță, că scrie foarte bine acolo. Aceste epistole apar cele mai multe în secolul 2, 3, 4, deci nu sunt din secolul 1, sunt din secolul 3, 4, unele chiar 5. Evanghelii apocrife, scrise de unii prin secolul 3, 4, după 300 de ani la Hristos. Înțelegeți? Ei scriu și făceau și ei divagații pe acolo. Și ei zice, uite adevărul Evangheliei aici și în această, ce este adevărul Evangheliei? Ca, cum vă ziceam, dacă voi ați fi un scriitor de geniu și ar fi cartea voastră scrisă în toate limbile pământului, s-ar găsi tot felul de oameni să vă... Să rescrie povestea voastră după felul lui de a fi, adăugând ideile lui, punând câte ceva și zicând, asta e cartea. Dar nu, așa au scris și aceea. Atât de cunoscut era, încât s-au găsit o felul de oameni să adauge și ei ce le venea și le plăcea. Dar acestea nu trebuie luat în seamă. Puteți să le citiți cu așa, ca să aveți o idee, deși nu vă îndemn. Nu vă îndemn. La un moment dat sunt niște prostii în unele evanghelii că vă rămâne în minte. Nu puteți să le... Nu se poate așa să... Adică, de exemplu, în una dintre aceste evanghelii apocrife, nici nu pot să spun. În una dintre evanghelii, de exemplu, spune că Maica Domnului rămăsese fecioară. Dar cum și-a dat seama Doica că ea rămăsese fecioară? Că a pipăit-o și a văzut ea că e fecioară. Niște lucruri așa, dar lucrurile spuse așa de neau și de dur și de brutal și... Deci, Doamne, lasă-mă cu chestiile astea, nu cred... Nu cred. Și mai apar și în secolul 3-4, nu știu, Evanghelia arabă a lui Hristos. Evanghelia, nu știu care, a lui Iacob. Da.
Evangheliile astea apocrife au fost și chestia
aia. Da, da, da. Pe care Dan, acest Brown, se recunoaște că sunt invențiile lui și că sunt adăugirile lui și că nu sunt științifice. Dar nu contează, oamenii. Wow, ce interesant! Wow, ce nemaipomenit! Deci era Maria Magdalena acolo. Știam eu. Pentru că oamenii de-abia așteaptă să zică, de aia nu mă duc eu Dumnezeu să intru că mă cheamă tata în casă. Că știam eu că tata stă cu oi bovnic acolo. Mi-a spus mie nenea asta negru care întot șoptește aici. Înțelegeți? Și de-abia așteptăm să credem toate prostiile astea ca să nu mai mergem spre... să nu înaintăm. Și omul preferă să audă minciunile acestea și să-și vadă de treaba lui să nu meargă acasă. Asta e adevărul. Altceva. Că de ce femeile trebuie să poarte fuste? Nu poarte fuste. Să știți că e o chestie puțin forțată și exagerată și de multe ori... Părerea unor duhovnici, mai ales de mănăstire mai ascri, este văzută ca părerea bisericii instituțională, nu știu ce. Când a dat biserica ca sinod, rusă, română, greacă și catolică, zice, când a dat și a zis, canonul nu știu care, de nu poartă fustă, niciunde nu există așa ceva. A, că unii dintre părinții aceștia mai bătrâne pe la mănăstiri, care săraci, au văzut o altă lume, ei au văzut o altă lume. V-am spus, Nichifor Crainic, care era un mare teolog și un om deschis la minte, când a intrat în închisoare în 45-46, nu văzuse în viața lui o femeie în pantaloni. Păi nu era așa atunci, nu era, nu se purta. O fi fost niște americani, dar nu le-a văzut el. Și sau niște francezi aici. Și când a ieșit, majoritatea erau și mai era și vremea aia, twist, nu știu cum, și mini-jup, și până a ieșit din 68-64. Vă dați seama, a fost o mirare pentru el, de nu-i venea să creadă. Și se părea o trecere atât de dezgustătoare de la cum erau țărancile române și după aceea și femeile acelea din anii 20-30, în rochile lor frumoase și nu știu cum, și unele de balul vieneze, altele. Și dintr-o dată să vezi, îi se părea foarte urât, foarte urât. Ei, închipuiți-vă că așa cei părinți, trăind acolo și adică, de ce nu se ține rânduia la veche, că femeia era așa și așa. Dar femeile nici în Vechiul Testament, în Noul Testament sau în Vechiul Testament, nu purtau fuste. Purtau tot așa un fel de haine aceste lungi cu care sunt, îi vedem acoperit pe Mântuitor. Era ceva tot de genul ăsta, puțin diferit. Dar nu erau fustele astea cum stăm noi obișnuiți aici, pe care le trage aici fermoarul și mergi cu fust. Nu era așa. Și atunci, dacă ar fi așa, atunci bărbații de ce poartă pantaloni? Că nu, bărbații nu purtau pantaloni. N-au purtat niciodată. Adică, de la romani, care erau cu fuste, până la scoțieni. Dar și, uitați-vă, toate icoanele vechi ale părinților, ale sfinților. Nu, erau în pantaloni, Hristos era în pantaloni. Nu-l vedeți că e descurs. Nu avea, nu știu ce, nu aveau. Adică, și atunci, de ce la bărbați nu e problemă că poartă pantaloni? La femeie. Problema a fost la femeie că poartă pantaloni pentru că, mai ales când sunt prea strâmb și prea nu știu ce, duce cu gândul la bărbat nu prea duce, că e mai brut. Nu, ce să nu trece nimic din cap. Dar la femeie e mai tulburător. Și atunci s-a mers că să nu se prea meargă în pantaloni. Să nu știu. Dar nu e nicio rânduială în privința asta. Nu e o regulă strictă. Nu e... Așa încât nu o să vedeți niciodată aici pe ușă sau la alte biserici că dacă vei fi în pantaloni, nu-i voie, dacă vei fi în șuce, nu. Nu asta este treaba lor. E rânduiala lor, se apără și ei cum pot. De ispitele, de gând, de gândul lor, e ca și cum într-o casă, nu știu, te duci într-o casă și unul zice, domnule, noi aici n-ai voie, nu știu, n-ai voie cu căciula în cap în casă, că așa avem noi rânduiala. Fac așa, vor ei, ai căciula jos, respecti rânduiala locului. Așa și voi, să respectați aceste reguli, nu pentru că ele sunt stricte și numai așa și altfel nu se poate și dacă așa au hotărât și mă supun, înțelegeți? Mă supun că așa e, dar nu că toate femeile pantaloni se vor duce în fundul iadului și toți, nu știu ce, toate fuste vor duce în rai, sau invers. Nu. Cineva zice despre un loc de muncă, magazin de haine, 4 ore pe zi, odată la 2 săptămâni și sâmbăta 8 ore. Aici nu prea înțeleg cum o dată la 200. Oricum, cine vrea să întrebe, poftim?
De luni până vineri, și odată
la 200. Așa, n-ai scris exact cum trebuie. Locația undeva... Păi știi unde știi atunci, nu ești proroc. Piața Mărăște, etajul la etaj. Deci la Piața Mărăște, la etaj, de deasupra. Cei care vezi, la sfârșit, este și numărul de telefon. Poate pe scurt următoarele. Spuneți-ne mai multe despre sinucidere. De ce nu se face slujba de voluntare pentru cei care se sinucid? Dar nu numai la cei care se sinucid. Dacă, de exemplu, tu, în timp ce ucizi un om, mori, nu se face slujba de voluntare pentru cel care... Deci, făcând un păcat de moarte, mori în timp ce faci acel păcat de moarte, mori când desfrânezi, mori când, nu știu, îți prigonești părinții, mori când îți obidești văduvele și săracii, care sunt păcate de moarte, păcate strigătoare la cer. Mori în deznădejde, mori în ură, mori în necredință. Acestea n-ar trebui să li se facă. Păi ce slujbă să li se facă? Adică tu mori în ură totală și zici, iartă-l dur în ceata dreptilor. Ce legătură ai tu cu ceata dreptilor? Ce treabă ai tu când tu ai murit făcând păcatul și până în clipa morții n-ai avut niciun chef să te schimbi? Înțelegeți? Ce treabă ai? E ca și cum l-ai forța. Nu, știi, el n-a vrut, tu dul, cu forța dul. Nu, deci ideea asta că nu mă las sinucigaș, nu. Aici cumva e o chestie foarte clară, că omul acesta a murit făcând un păcat total de deznădejde și de uciderea sinelui. Și atunci știm clar că nu-i bine. Dumnezeu, nu zicem că nu se mântuiesc. Nu știm ideea asta că nu se mântuiesc. Nu știm noi asta. Nu știm noi ce va fi cu acești oameni. Nu știm noi mila lui Dumnezeu. Nu știm dragostea față de fiecare. Dar nu ne permitem noi să forțăm mâna și libertatea omului, să zicem, dar tu du-l, nu știu ce, dar fă. Știe Dumnezeu, are dragoste infinit mai mare față de acești oameni decât o avem noi. Noi suntem răi, înțelegeți? Nu știm noi în ultima clipă omul acela atârnând în ștrang dacă cât i-a părut de rău săracu și cât ar fi vrut să nu facă asta. Sau că și-a cerut iertare atunci la Dumnezeu. Nu știm nimic despre lucrurile astea, nu avem voie să-l clasificăm, dar însăși faptul că nu îi se face slujbă, nu este pomenit toată ziua și nu îi se fac coroane superbe și îi se pun pe mormânt, îi îndeamnă și pe ceilalți să nu facă asta, să înțeleagă că e un păcat mare, că nu-i bine și la orice alt păcat mare ar trebui să se facă așa, adică să nu se facă slujbă, să nu. Și îi se face și lui un imens bine, pentru că smerindu-se astfel, fiind smerit astfel de oameni și nebăgat în seamă, smerenia în sine aduce harul Dumnezeu și mila lui Dumnezeu peste om. Faptul că acest om vine însă și în mormântarea lui se smerește. Știți povestea aceea a unei maici rusoaice care povestește că avea o mamă petrecăreață, numai distracție, numai petrecere, numai chermeze, numai întâlniri, numai niciodată nu știa Dumnezeu, nu interesa nimic, nu durea inima de niciun sărac, de niciun necăjit, niciodată, era numai cu înjurături, cu vorbe urâte despre toți oamenii, cu judecăți astfel. Deci era în persoană, parcă persoana perfectă a lumii acestea și neinteresată de nimic și de duhovnicești și de durerea altuia. Și tatăl, un om smerit, un om cu minte, un om la locul lui, un om milostiv. Și moare tatăl în boli grele și după multă osteneală și săracul, ducând greutățile vieții acestea, moare tatăl și după ce moare, nici măcar mormântare serioasă nu s-a putut face, că a plouat de a rupt pământul și la o mormântare repede au fugit cu targă repede acolo și l-au băgat de mormânt și l-au îngropat repede, că plouat de puteai să pui 10 umbrele că ți le lua vântul și n-aveai ce să... Iar mama, după ce a trăit încă mulți ani bine, liniștită, fericită, făcând petreceri zilnice și nu știu ce, a murit și toată lumea aceea care venise și se odihnise la ospețele ei, au venit, au cinstit, au venit episcop, au venit mare vâlvă, s-a făcut o slujbă nemaipomenită, cu coroane nemaipomenită, cu cavou nemaipomenită, totul perfect. Și ea s-a smintit și a zis, păi cum, unde e dreptate Dumnezeu, unde e dreptate? Și rugându-se lui Dumnezeu mult timp să-i descopere, tatăl său i s-a descoperit, i s-a arătat și a zis, hai să arăt unde stau eu, și a arătat cerul și unde era el și frumusețile raiului fără seamă, și a zis, dar roagă-te pentru mama ta că nu-i bine unde e. Și a arătat locul unde era mama ei și care se chinuia săraca și care pentru puținul bine care l-a mai făcut Dumnezeu, ea asculta rugăciune că oamenii își doresc să am o mântare frumoasă, să plângă lumea mult, să am un cavou excepțional. Ea a împlinit tot ce și-a dorit ea pentru puținul bine pe care l-a făcut și a plătit tot. Că n-avea puținul bine care l-a făcut și l-a plătit Dumnezeu față de ea, dar după aia trebuie să plătească ea nefacerea cuvântului lui zi de zi, clipă de clipă, an și an. Înțelegeți? Deci așa încât să nu vă mintiți că vai și de ce nu-i se face slujba acești și nu știu care, de ce sunt așa răi? Lasă-i, domnule, că s-ar putea să le facă un bine în durerea lor, în necazul, în suferința lor, făcând greșeala aceasta, prin smerenia cu care sunt îngropați, prin tăcerea aceea a tuturor, că nu-i acuză și nu trebuie să-i acuzăm. Nu acuză, vai de capul lui, nenorocitul. Nu știu. Dar prin tăcerea aia, îi se parcă smerenia în sine cheamă mila lui Dumnezeu asupra acestui om. Și tăcerea aceea. Și la orice... Putem să-i pomenim de rusalii, când se pomenesc toți cei care au murit în diferite chipuri. Și cum zicea prea Sfințitul Vasile și cum îngăduie mare parte din... După un an de la trecerea lor dincolo, să-i pomenim la parastase, dar să scriem că s-au sinucis și să nu-i punem în primul rând. Deci încep cu Vasile, s-a sinucis. Nu. Încep cu toți ai tăi morți și la sfârșit îl pui și pe el. Și Dumnezeu îi va știe și pe orice. Asta să credeți și vă îndemn să credeți că Dumnezeu are infinit mai multă dragoste decât avem noi care suntem revoltați. Cum? Dumnezeu nu-l primește? De ce nu-l înțelege? Îl înțelege de 1000 de ori mai mult decât îl înțelegi tu. Și îl iubește de 1000 de ori mai mult. Să nu aveți îndoieli în privința asta. Când el e în mâna lui Dumnezeu, e în mâna celui mai blând, cele mai blânde ființe care puteți să vă imaginați. Nu știu cum să... Dacă este o umbră de bine în el și dacă el vrea să se întoarcă, Dumnezeu va face tot ce se poate din umbra aia de bine. Cum să fim mai atenți la rugăciunea de la biserică? Da. Nu. N-am nici legătură cu ce vor psihice. Nu pot fi judecați în niciun fel. Și pot fi pomeniți oricând, oriunde, la orice liturghie, la orice parastas, nu. Niciodată. Da. Nu contează. Dacă sunt bolnavi psihici, nu intră în tagma sinucigașilor. De ce la nunta din Cana, na, am citit, cum să fim mai atenți la rugăciunea la biserică? Păi, în primul rând, ar fi bine să înțelegeți mai bine ce se întâmplă în timpul liturghiei. Dacă ați înțelege mai bine și ați ști că la fiecare liturghie este rememorarea întregii taine a mântuirii, a întregii istorie a mântuirii, și dacă ați putea, nu așa în detalii și în foarte multe chichițe să o rețineți, ci așa în mare măcar, să aveți o idee. De exemplu, să aveți ideea că partea primă a liturghiei pe care o auziți când intrați în biserică și antifoanele, în care se citește, antifoanele sunt acele, prima dată ectenia mare și după aceea două ectenii mici. Ectenii înseamnă așa, cu pace Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește. Asta înseamnă ectenie, ectenie înseamnă rugăciune. Și prima e o rugăciune mai lungă, cu multe cereri, și după aceea sunt două rugăciuni mai scurte, două ectenii mai mici, adică pe preasfânta curată, Dumnezeu născătoare, și deci așa, micuțe. Și între ele se zice din psalm, se citește din psalm. Această prima parte aduce aminte de toată așteptarea Vechiului Testament. Se citește din psalm și de așteptarea Vechiului Testament, de venirea Mântuitorului, de căutarea Mântuitorului, de așteptarea venirii Lui. Deci, tu numai să aduci aminte de toată nădejdea aceea și că tu și tu aștepți ca și un învechit venirea Lui Dumnezeu, ca un nou care să schimbe viața. Nu numai Vechiul Testament și oia din vechime aștepta. Și tu aștepți ca un învechit. Și tu ești obosit de patim și bătucit de răutăți. Și tu l-aștepți la fiecare liturghie să vină să noiască, să ducă o nouă nădejde din inima ta, să pune iarăși o temelie nouă de bucurie cu tine. Nu numai cu acei oameni. Și după aceea, de exemplu, dacă vă aduceți aminte sau puteți să puneți în inima voastră că atunci când iese preotul cu Evanghelia, cel care iese cu Evanghelia reprezintă pe Hristos. Îl reprezintă pe Hristos. Iar cel care merge înainte cu lumânarea reprezintă pe Ioan Botezătorul, care mergea înaintea lui Hristos și zicea: cel ce vine după mine este mai mare decât mine. Evanghelia înseamnă că este Dumnezeu să propovădească, începe cuvântul lui Dumnezeu, începe să vestească între oameni, și faptul că este între voi, între oameni, ne aduce o aminte de momentul în care a ieșit Dumnezeu să spună cuvântul Său, a început să vorbească mulțimilor, a început să scoată lumea din vechea neștiință și nepăsare și din idolatrie și din a dezvrăjit lumea, ne-a scos din vraja aceea în care ne ținea lumea, pur și simplu, prin învățătura sa. Evanghelia purtată așa sus înseamnă că Dumnezeu începe să-și spună cuvântul și închipuie acel moment începerea propovăduirii Mântuitorului. Deci toată așteptarea noastră că să vină Mântuitorul se împlinește. Iată, s-a arătat Hristos. Și tu trebuie să te aduci aminte atunci, poate cele mai văzând cum iese preotul cu diaconul și așa, nu numai să te aduci aminte să înțelegi că acela e Ioan Botezătorul care conduce pe Mântuitorul și nu știu ce, ci să te aduci aminte și să te pătrunzi la inimă poate de orice cuvânt care te-a cutremurat vreodată din Evanghelie, ți-a plăcut, care te-a trezit din morți. Înțelegeți? Că asta înseamnă Evanghelia purtată sus. Cuvintele lui Dumnezeu. Și tu să te aduci aminte, măi, și pe mine m-a trezit Dumnezeu. Și eu m-am bucurat când am auzit că este mântuire. Și eu m-am bucurat când am auzit cuvântul ăla. Sau și eu m-am trezit din adormirea mea când am citit celălalt cuvânt. Dar pentru asta trebuie să fii citit puțin Evanghelia. Deci n-ai cum să te trezești, să înțelegi lucrurile astea dacă tu zici, dar tu ai citit toate cele patru Evanghelii. Nu am citit. Păi și atunci ce să te aduci aminte în momentul ăla? A, Evanghelia, da. Ce e așa de important în cartea asta? Tot umblă cu ea pe aici, tot o pupă. Adică, n-ai ce să... Și n-ai nicio evlavie la... Pentru că tu n-ai citit și nu ai pătruns cu inima, în inima ta Evanghelia, și ce să te gândești? Și tot așa, fiecare asemenea eveniment ce se întâmplă în Evanghelie, în liturghie, amintește de ceva din viața Mântuitorului. Culminând cu patimile, moartea sa, răstignirea sa, moartea sa, învierea sa, și după aceea, sfârșindu-se la sfârșit, dacă ați fost atenți la sfârșitul liturghiei, după ce voi vă împărtășiți, se zice, se aduce Hristos, se pune pe altar, adică potirul cu trupul lui Hristos, se pune pe altar și preotul cădălnițează, adică cu tămâie îl cădălnițează, și zice tare, înalță-te peste cerul Dumnezeule, înalță-te peste cerul Dumnezeule și peste tot pământul slava ta. Și în momentul ăla este înălțarea, înțelegeți? Înălțarea, adică se închipuie, se aduce aminte înălțarea Mântuitorului și norul de tămâie, adică lumină. Tămâia aceea ca un nor este norul care l-a acoperit pe Hristos și un nor l-a luat de la fața lor. În ziua înălțării, se zice că Mântuitorul ridicându-se spre cer, îi binecuvânta și un nor l-a luat de la fața lor. Norul acela e norul de tămâie cu care dăm noi, înțelegeți? Deci tu atunci îți aduci aminte de înălțare și că Dumnezeu a zis la înălțare și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Adică Nu a plecat, va rămâne cu noi și a rămas și în mine împărtășindu-mă, dar va rămâne cu mine în toată. Și... adică toate capătă dintr-o dată un înțeles mult mai frumos, mult mai înalt și tot ce se întâmplă, el înțelege altfel. Sunt cărți excepționale de explicare a Sfintei Liturghii. Știți-le. Cartea deschisă a împărăției a înaltului Bartolomeu, care explică Evanghelia, liturghia. Altele, chiar și explicarea Evangheliei de Nicolae Gogol, mare scriitor rus, care explică Evanghelia, explică liturghia. Citiți-o, iar foarte pe scurt și foarte frumos explicată. Ce înseamnă dragoste nefățarnică? Înseamnă să nu folosești cuvinte prea mari care acoperă un gol. Te iubesc foarte mult și după aceea când lasă câinele, nu știu, apără-te cum poți, mi-e frică de căței. Și nu e acoperită deloc aceste cuvinte, nu sunt acoperite prin fapte. Adică sunt fățarnice, sunt numai de fațadă, numai să fii văzut bine, să fii iubit și tu de celălalt, dar ele nu sunt acoperite de fapte. Asta înseamnă dragoste nefățarnică. Părinte, adică să nu numai să-i jură Dumnezeu, ce înseamnă aici? Doamne, dă-mi dragoste nefățarnică față de tine. Să-i zic, Doamne, te iubesc, țin la tine, nu știu ce, dar cum nu ți-o ai și ceva, nu mai pot, nu am supra de tine, pleacă de la mine, nu, de ce nu mă ajut? Ridici călcâiul la Dumnezeu. Păi unde a fost dragostea care îi promiteai? Era fățarnică, nu? Că la prima nereușită, gata, ai și ridicat pumnul la Dumnezeu. Părinte, ce face părintele Dan Virgil, plecat în Norvegia? Bine. Adică se luptă, se ostenește, încearcă. Familia lui încă n-a plecat. El încearcă să se angajeze acolo să și facă ceva, pentru că nu poate trăi numai din preoție și nu știu dacă s-a angajat, dacă nu. Stă la niște români care îl găzduiesc, între timp încearcă să-și găsească de lucru și probabil să se mute și undeva singur, adică să nu tot stea la familia aceea. Și când va reuși și casa aceea în care se mute să aibă măcar două camere să-și aducă familia cu cei doi copii, o să fie fericit. Ce sfaturi le-ați da celor căsătoriți pentru ca să se înțelepțească tot mai bine, să se înțeleagă tot mai bine și să-și crească iubirea? Foarte greu. Răbdare și fără iluzia că dacă ar fi fost cu nu știu cine, ar fi fost altfel. Dacă ar fi fost cu nu știu cine, ar fi fost altfel. Uite, acela e altfel, uite, celălalt e altfel. Nu e adevărat. Acesta care a îngăduit Dumnezeu cu care să te căsătorești, cel mai potrivit pentru tine. E cel mai... Și cam în general cu toții la fel. Nu vă iluzionați. Toți suntem, avem aceeași fire umană. Cu mici nuanțe și diferențe între noi. Nu suntem așa mari diferențe de la cel la pământ. În funcție de creștere, în funcție de educație, în funcție de anumite patini care le-am dezvoltat sau nu, oamenii sunt foarte semănători. Și în general, luptând să îngădui un om, să-l înțelegi, să-l iubești pe un om, reușești, dacă pe un om reușești să-l primești, să-l îngădui, să-l rabzi, să-l iubești, pe toți îi poți iubi până la urmă. Adică, până la urmă, poți cu oricine. Nu-l poți pe unul, pe niciunul nu poți până la urmă. Poți numai restrictiv, numai din când în când, numai nu știu cum. Deci, lupta este totală. Cine poate să-l iubească pe celălalt, pe care și l-a asumat și l-a hotărât el cu voia lui, dar la un moment dat este și partea grea, partea rea, partea greu de purtat din celălalt, numai partea frumoasă, drăguță, nu știu ce. Și dacă poți să porți pe acest om, să-l iubești, să-l rămâi cu el, dovedești că poți cu oricine. Dovedești iubirea de aproape, în momentul în care dovedești că poți face asta. Întâi citiți, vă rog, în gând, după aia, dacă nu știu ce. Da, zic tare. Cred că Dumnezeu ascultă. Ascultă și strigătul unui om care nu poate îndeplini anumite ascultări date de Duhul. Da, bineînțeles. Ascultă, dar e ca și cum ai zice, dacă nu ascult pe mama și pe tata, mie nu o să-mi dea de mâncare și nu o să-ți dea și ție de mâncare. Adică, așa rău cum ești, o să-ți dea chiar dacă n-asculți, chiar dacă ești tot timpul răzvătit. Nu ai chef, nu vrei, nu știu ce. Tot o să te primească, tot o să schimbe hainele de pe tine, tot o să ți le dea curate. Tot. Dar asta nu înseamnă că dacă tot, mergem înainte așa că e bine, că nu e bine. Se caută colegă de apartament în Gheorgheni, pe strada Constantin Brâncuș. Pentru detalii la Alexandru. Da, acolo. Și încă foarte pe scurt celelalte întrebări. Ce întrebare lungă. De câțiva ani l-am rugat fierbinte pe Dumnezeu ceva. Am fost călăuzită de un părinte mare cu rugăciune să fac post să-mi schimb viața, etc. De curând am primit ceva palpabil, concret, de la un sfânt, însă lucrurile nu s-au schimbat. Două zile am deznădăjduit, dar apoi mi-am revenit cam 85%. A zis că fiecare om trebuie să-și ia crucea sau ceva de genul, zice. Și m-am liniștit. Cum să fac legătura dintre teorie și practică? Oh, ce complicat. Ce cereți voi acolo? Dar orice aș cere, trebuie să ai smerenia să zici, oameni, dacă este voia ta, dacă este spre binele meu, dacă este spre binele omul celuilalt. De obicei, când cerem chestii care implică pe alți oameni, trebuie să fiți cu mare, nu știu cum să zic, smerenie, așa, și Doamne, dacă e bine. Adică nu, dă-mi-l, ăsta e al meu, nu discutăm, nu știu ce. Adică, cum? Dar ce ăla e un obiect care să ți-l dă Dumnezeu așa virat la ora ca pizza? Sau ce să facă? Și să-l facă așa ca pe un zombie care nu înțelege nimic și... Sau ce să facă? Când e vorba de alt om care are libertatea lui, care are, nu știu, orice îi cere tu, în care implică alți oameni, nu neapărat căsătoria, implică alți oameni. Eu vreau la serviciu ăla, în sala aia, la ora aia, să lucrez acolo la biroul care e spre nord, să zice, îți dorești asta. Vine, dar în sala aia, că eu vreau că așa o să-mi fie bine. Dar în sala aia mai sunt vreo 5 oameni care poate că nu suportă mirosul de ceapă, pe care îl degajă tu tot timpul că mănânci ceapă, zice. La aia să nu se gândească Dumnezeu numai la tine, că îți dorești acolo. Adică, acum este o prostie așa, am zis o chestie, nu... Dar înțelegeți că Dumnezeu se gândește și la binele celorlalți. Nu știu dacă poate ție ți-i de folos, dar nu e de folos celorlalți. E o întreagă încrengătură nesfârșită între libertățile oamenilor și dorințelor și așteptările lor, încât tu nu poți să ceri așa, dând cu pumnul masă, eu vreau așa. Mâine am întâlnire și merg la grătar la Sfântul Ion și să nu fie ploaie, că am zis. Și 100 de sărani zic, Doamne, te rog să fie ploaie, că nu știu ce. Adică, nu poți să faci chestiile astea, nu poți. Depinde ce ceri. Și atunci se cer cu multă smerenie. Deci, de este voia ta? Bine, iar de nu, cum știi tu mai bine? Cum știi tu? Fă tu, Doamne. Să ai smerenia asta de a crede. Și asta să nu fie așa un fel, să nu socotiți că e o acoperire a necredinței mele, că de fapt poate Dumnezeu nu face sau poate nici nu există. Și eu atunci, ca să-mi acoper liniștit conștiința, să zic că a fost voia Dumnezeu alta. Nu, ci sincer să crezi că este voia Dumnezeu, că Dumnezeu lucrează altfel după cum tu nu știi și nu înțelegi. Și nu poți tu să ceri cu stăruință că eu vreau așa, așa. Nici măcar că mama să mai trăiască. Vreau mama să mai trăiască. Nu discut că mama, să zicem că mama e bolnavă, să presupunem. Eu vreau să mai trăiască 5 ani. Vreau eu așa, uite, pur și simplu. Dar Dumnezeu știe că, de exemplu, mama ta săraca, să zicem, cade într-o depresie profundă, se leapă de cu totul de orice gând de nădejde, uită și de Dumnezeu, se răzvătește. Păi, mai bine să se piardă sufletul mamei tale pentru că tu ai vrut să mai trăiască 5 ani, că așa vreau eu, decât să o ia când socotește el. Nu se cuvine noi să intrăm în asemenea, să ne apucăm noi să cerem viața altui om sau să-l punem pe Dumnezeu să rânduiască el cum credem noi. Sunt lucruri care ne depășește, să fim smeriți la locul nostru, nu să ne arogăm noi asemenea drepturi. Sau să mor atunci, să mor cu ăla, să mor pe lângă ăla, pe după ăla, nu știu ce. Nu. Ala moare când socotește Dumnezeu, când îi vine leatul, când îi vine lui timpul, când i s-a pregătit destul ca să se mântuiască. Nu. Vreau și eu ca ăla, vreau să moară și el cu mine, vreau să mor și eu cu el. Adică lucruri de genul ăsta în care implică o chestie veșnică, implică lucruri foarte grave. Nu uite aici de colo așa. Nu ne jucăm cu lucrurile astea, știți? Și atunci trebuie să ai o smerenie așa în față de Dumnezeu. Doamne, nu știu nimic, ce să știu eu. Aș vrea. Și să știți că de multe ori când zici aș vrea, dar cum vrei tu, așa repede îți împlinește Dumnezeu și face el minune dumnezeiască de poate lucra ceea ce tu, dacă zici, dar nu discut că așa să-mi faci, că să-mi faci, altfel mă sinucid, altfel fac așa, îl terorizezi pe Dumnezeu acolo. Nu îți face. Cum să facem să nu ne simțim obosiți și ruginiți, deși suntem tineri? Adesea am o stare de somn, deși mănânc destul de simplu. Legume și... Păi s-ar putea și din cauza asta să fii foarte... Na, numai legume, numai fructe, cum zicea Părintele Teofil. Bine, în post, e foarte bine. Zicea Părintele Teofil, dragă, apă mânci, apă poți. Adică, că zicea că veniseră niște femei și că toată ziua prășeau la porumb și erau cum... Și fuseseră prin Moldova niște părinți foarte aspri care, post, nu știu cât, un an jumate, numai post. Și a săracile, după ce o săpat, nu știu câte... hectare de porumb erau terminate. Și eu zis, părinte, noi nu mai putem. Și l-a dezlegat părinte și a zis, dragă, trebuie să munciți la câmp. Și l-a dezlegat și l-a dat să mănânce mai bine. S-ar putea ca munca care o faci și osteneala intelectuală pe care o faci să solicite foarte mult. Să te solicite foarte mult, dacă ești fată și după schis ești fată. Da, că este un... Se poate așa ghici cine-i fată sau băiat. Dacă ești fată mai ales și ai un trup mai slăbuț și ești mai... și te soliciți foarte mult și te implii și citești foarte mult sau înveți foarte mult, păi nu o să prea poți. Trebuie să dormi mai mult atunci, trebuie să mănânci puțin mai constant sau de mai multe ori și pe zi, nu numai o dată seara sau nu știu când. Nu poți să faci, nu știu, eforturi fizice nemaipomenite și pe aia să și vrei de la tine să fii în plină forță, nu știu cum, și o să cazi la ciruginit. Deci, aici, ce e mai degrabă în asta? Iar poate fi și altă pricină a acestei stări de ruginire, de plictiseală, atunci când nu avem un scop, nu avem o rânduială, nu avem, totul e așa haotic. Dacă ai o rânduială, dacă știi ce trebuie să faci, dacă știi cam cum trebuie să faci, dacă... Mai ales dacă ai o rânduială, lucrurile se petrec altfel și ești tot timpul implicat și vioi. Pe când dacă n-ai nicio rânduială, nu știi de fapt ce vrei, nu știi pentru ce faci lucrul ăla, de ce faci lucrul celălalt, ești plictisit. De-aia aștept să treacă o dată să mă duc în altă parte, să mă duc în Honolulu, să stau acolo. Până atunci mă plictisesc în Cluj sau nu știu. Ce înseamnă împărăția celor este înăuntru nostru? Cum să înțelegem cuvântul acesta? E mult de spus, am mai vorbit despre asta. Este despre ceea ce am vorbit la început, că împărăția celor nu este numai o realitate pe care o întâlnim dincolo în veșnicie, ci este, începem să o gustăm încă de acum prin participarea la un mod de a fi, prin participarea la un mod de a gândi, de a înțelege, curat, luminos al lucrurilor, impregnat, prins în Dumnezeu, agățat de Dumnezeu, luminat de Dumnezeu, bucuria pe care o poți să ai, cunoscând că toate sunt de la Dumnezeu și pentru Dumnezeu și de dragul Lui ți le dă și cu dragoste ți le dăruiește. Toate acestea încep să mijească în sufletul tău un început de împărăție pe care încep să o simți în inima ta. Ca să mă închipuiți, ca să înțelegeți ceva. Exact cum tu ești toată ziua înfricoșat, speriat că noaptea asta vor intra hoții, că casa e vai de capul ei, că dă unul un număr la ușă, praful se face, eu sunt singur aici, fată, în pustie, vai de mine, ciobanii aia știu că sunt singur, ei l-au știu ce o să mă fac, în ce coșmar trăiește asemenea fată, nu? Și dintr-o dată să zicem că serviciile secrete americane în care păzesc președinte există în seara aceasta, noi te-o protejăm. E raiul pe pământ, nu? Ești liniștit, dorm și tu în sfârșit, faci ce vrei, ești liniștit, nu se va întâmpla nimic. E așa să vă închipuiți, începe această realitate a bucuriei, a întâlnirii reale cu Dumnezeu în orice lucru ce se întâmplă, în orice ce se petrece cu tine, atunci când vezi în toate pe Dumnezeu și le crezi toate la Dumnezeu și le înțelegi toate la Dumnezeu și bune și rele, atunci atâta bucurie se coboară la om, atâta liniște, care este un început al împărăției celor. Și în inima ta se sfârșește și este împărăția celor. Ne puteți vorbi despre nădejde și deznădejde? Am tot vorbit multe până acum. Nu o să mai insist. Cam acestea. Să zicem, de ce la nunta din Cana Galilei Iisus Hristos îi se adresează Maicii Domnului, Maicii Maria cu femeie. E mult de spus aici, o să vorbim. De tot din același motiv pentru care i-a zis pe cruce, femeie, iată fiul tău. Dar vă las așa ca la telenovele și vă răspund data viitoare.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și vecii vecilor.
Amin.
Cu bine se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și m-a slăvit afară de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Petru, lăsă-ne sfinților părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.